สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microeconomic for Dummies US Edition เป็นหนังสืออธิบายเศรษฐศาสตร์จุลภาคในรูปแบบคู่มืออ่านง่ายเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจหลักการพื้นฐานโดยไม่ต้องเริ่มจากทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินไปหนังสือเล่มนี้มุ่งทำให้แนวคิดสำคัญอย่างการตัดสินใจของผู้บริโภคการเลือกของธุรกิจโครงสร้างตลาดและสวัสดิการทางเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้และเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงๆในชีวิตประจำวันจุดเด่นคือการแปลภาษาวิชาการให้เป็นคำอธิบายที่เป็นระบบชัดเจนและใช้งานได้จริงจึงเหมาะทั้งนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ทำงานสายธุรกิจหรือการเงินและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าราคาตลาดและพฤติกรรมของบริษัทเกิดขึ้นจากอะไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นการคำนวณเชิงเทคนิคอย่างเข้มข้นแต่เน้นการสร้างความเข้าใจภาพรวมของกลไกเศรษฐกิจจุลภาคอย่างเป็นขั้นตอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายเศรษฐศาสตร์จุลภาคจากการตัดสินใจของคนและธุรกิจในชีวิตจริงหนังสือเล่มนี้เริ่มจากคำถามพื้นฐานที่สุดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคคือคนและบริษัทตัดสินใจอย่างไรเมื่อทรัพยากรมีจำกัดจุดสำคัญไม่ใช่แค่การจำคำศัพท์แต่คือการเห็นว่าทุกการเลือกมีต้นทุนแฝงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าการจ้างงานการกำหนดราคาหรือการผลิตสินค้าเพิ่มหรือลดลงผู้เขียนนำหลักการเหล่านี้มาอธิบายด้วยภาษาที่ไม่ข่มผู้อ่านทำให้มองเห็นตรรกะของการเลือกอย่างมีเหตุผลมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือเหมาะกับคนที่เคยรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวเพราะเนื้อหาผูกโยงแนวคิดกับการกระทำในตลาดจริงหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนสะพานระหว่างทฤษฎีกับประสบการณ์ประจำวันและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดแบบสุ่มแต่ตอบสนองต่อแรงจูงใจข้อจำกัดข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละสถานการณ์ประเด็น2ทำให้ทฤษฎีผู้บริโภคและการเลือกภายใต้ข้อจำกัดเข้าใจได้เป็นขั้นตอนแกนสำคัญของหนังสือคือทฤษฎีผู้บริโภคซึ่งอธิบายว่าคนตัดสินใจเลือกซื้ออะไรภายใต้ข้อจำกัดด้านรายได้ราคาและความพึงพอใจอย่างไรเนื้อหาในส่วนนี้ช่วยให้เห็นว่าอุปสงค์ไม่ได้เกิดจากความชอบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการชั่งน้ำหนักระหว่างทางเลือกที่มีอยู่หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าเมื่อราคาเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อก็เปลี่ยนตามเพราะผู้บริโภคต้องปรับการจัดสรรงบประมาณของตนเองการอธิบายลักษณะนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากลไกราคาเชื่อมกับการตัดสินใจรายบุคคลโดยตรงไม่ใช่แนวคิดนามธรรมลอยนอกจากนี้หนังสือยังช่วยให้มองความแตกต่างระหว่างความต้องการกับข้อจำกัดเชิงทรัพยากรได้ชัดขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์อุปสงค์ในระดับสูงต่อไปจุดเด่นคือผู้เขียนไม่ได้หยุดที่นิยามแต่พยายามอธิบายเหตุผลว่าทำไมผู้บริโภคจึงตอบสนองต่อแรงจูงใจทางราคาและงบประมาณในรูปแบบที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการได้ประเด็น3เชื่อมโครงสร้างตลาดกับพฤติกรรมของผู้ขายและการกำหนดราคาหนังสือไม่ได้มองตลาดเป็นเพียงสถานที่ซื้อขายแต่ใช้โครงสร้างตลาดเป็นเครื่องมืออธิบายว่าธุรกิจตัดสินใจต่างกันอย่างไรเมื่อแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดเรื่องตลาดแข่งขันและพฤติกรรมของบริษัททำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าบริษัทไม่ได้ตั้งราคาแบบอิสระโดยสิ้นเชิงแต่ถูกกำหนดโดยระดับการแข่งขันอำนาจตลาดและสภาพของอุตสาหกรรมเมื่อโครงสร้างตลาดเปลี่ยนต้นทุนการตัดสินใจของผู้ขายก็เปลี่ยนตามหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าทำไมบางธุรกิจจึงสามารถขึ้นราคาได้ง่ายในขณะที่บางธุรกิจต้องปรับตัวอย่างระมัดระวังมากขึ้นมุมมองนี้สำคัญต่อการอ่านข่าวเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ธุรกิจเพราะทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาปริมาณสินค้าและแรงจูงใจของผู้ผลิตอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่ทำให้แนวคิดเรื่องตลาดมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกของการแข่งขันโดยไม่ต้องเริ่มจากจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเด่น4อธิบายสวัสดิการทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสังคมอย่างเป็นเหตุเป็นผลหัวข้อสวัสดิการทางเศรษฐกิจเป็นอีกส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางวิชาการมากกว่าการเป็นเพียงหนังสือทบทวนคำศัพท์เพราะมันช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในตลาดส่งผลต่อผู้บริโภคผู้ผลิตและสังคมโดยรวมอย่างไรหนังสืออธิบายแนวคิดนี้ในลักษณะที่ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในตลาดแม้จะไม่ได้ลงลึกเชิงทฤษฎีระดับสูงแต่ก็ให้กรอบคิดที่เพียงพอสำหรับการตีความนโยบายราคาภาษีหรือการแทรกแซงของรัฐเมื่อเข้าใจสวัสดิการทางเศรษฐกิจผู้อ่านจะเริ่มมองได้ว่าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจไม่ได้กระทบเพียงกำไรหรือการใช้จ่ายรายบุคคลแต่กระทบต่อผลลัพธ์ของทั้งระบบหนังสือจึงมีคุณค่าต่อคนที่สนใจนโยบายสาธารณะการแข่งขันทางธุรกิจ และผลกระทบของกลไกตลาดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มการนำเสนอแบบนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์จุลภาคมีมิติด้านผลลัพธ์ทางสังคมที่ชัดเจนขึ้นประเด็นสุดท้ายเหมาะเป็นคู่มือทบทวนเรื่องความไม่แน่นอนการค้าและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบหนังสือยังแตะประเด็นสำคัญอย่างการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนรวมถึงการค้าและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบซึ่งช่วยขยายขอบเขตของเศรษฐศาสตร์จุลภาคจากระดับครัวเรือนและบริษัทไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเป็นหัวข้อที่สำคัญเพราะในโลกจริงข้อมูลไม่เคยสมบูรณ์ผู้บริโภคและธุรกิจจึงต้องคาดการผลลัพธ์ก่อนลงมือหนังสือช่วยทำให้ผู้อ่านเห็นหลักคิดในการประเมินความเสี่ยงและการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสถานนักการที่คาดเดาไม่ได้ส่วนแนวคิดเรื่องการค้าและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบช่วยอธิบายว่าทำไมการแลกเปลี่ยนจึงเกิดประโยชน์แม้แต่ละฝ่ายจะไม่เก่งทุกด้านก็ตามจุดแข็งของหนังสือคือการรวมหัวข้อเหล่านี้ไว้ในกรอบอธิบายที่เป็นมิตรกับผู้อ่านจึงเหมาะสำหรับทบทวนก่อนสอบหรือใช้สร้างพื้นฐานความเข้าใจเพื่ออ่านข่าวเศรษฐกิจและวิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีหลักการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาที่เรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจการเงินหรือการวิเคราะห์ตลาดรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจกลไกของราคาและพฤติกรรมของบริษัทในภาษาที่ไม่ซับซ้อนจุดเด่นของ Microeconomics for Dummy US Addition คือการนำเรื่องที่มักถูกมองว่ายากมาจัดวางใหม่ให้เป็นลำดับความคิดที่อ่านง่ายและเชื่อมกับสถานการณ์จริงๆได้ทันทีผู้อ่านจะได้รับทั้งภาพรวมของทฤษฎีพื้นฐานและกรอบคิดสำหรับตีความการตัดสินใจของผู้บริโภคผู้ผลิตและตลาดโดยรวมเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคหลายเล่มที่เน้นสูตรและแบบจำลองมากกว่าเล่มนี้เด่นตรงความเป็นคู่มืออธิบายอย่างเป็นมิตรแต่ยังรักษาความถูกต้องของแนวคิดสำคัญไว้ได้ดีจึงเหมาะทั้งใช้เป็นหนังสือเสริมในห้องเรียนใช้ทบทวนก่อนสอบหรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันอย่างระบบหากคุณต้องการสนับสนุนลินแพพอคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่